qalampirdan gapiramiz. Bola huquqlari bo'yicha vakil Aliya Yunusova bolalar juda yomon sharoitda yashayotgani sababli Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi 5-sonli mehribonlik uyini tugatish kerakligini taklif qildi. Bolalar ombudsmani joriy yilning 12-15 aprel kunlari Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida xizmat safarida bo'lib, mazkur mehribonlik uyida quyidagi jiddiy muammolarni aniqlagan. O'rganish kuni muassasada 65 nafar tarbiyalanuvchilar bo'lib, ularning 15 nafarini chin yetimlar tashkil etadi. Tibbiyot xonasi, stomatolog xonasi, bemorlarni alohidalash xonasi ularning tagi beton qoplamalari bo'lib zaxkash. Bolalarning bo'sh vaqtini o'tkazish uchun yetarli sharoitlar mavjud emas. Mebellar eski, deyilgan xabarda. Sog'lom ovqatlantirish holatlarini o'rganish davomida bolalar huquqlari bo'yicha vakil Aliya Yunusova tarbiyalanuvchilar birinchi ovqatni umuman yemasdan chiqqani, ikkinchi ovqatni ham deyarli yemaganliklariga e'tibor qaratgan. Birinchi ovqatga karam sho'rvasi qilingan bo'lib, u o'ta yog'li va o'ziga xos hidi bo'lgan. Bolalarga tushlikda sharbatlar berilmagan. Holat yuzasidan mahsulotlar sifatini ko'rish uchun oziq-ovqat omboriga tashrif buyurilganda mahsulotlar sifati buzilgani, karam, rediska, kartoshka va noklarning chirib qolgani, go'sht rangining o'zgargani, ko'plab yog'lari borligi, go'sht mahsulotlarini tortib ko'rish so'ralganda tarozi yo'qligi, oshxonaning sanitariya holati yaxshi emasligi, idishlar yetishmasligi, bolalarga alyumin krujkalarda choy berilayotgani, krujkalarning ushlashga quloqlari yo'qligi, bu esa bolalar sog'ligi uchun xavfli ekani va yana bir qator kamchiliklar aniqlangan. Holatni chuqur o'rganish uchun tuman prokuraturasidan vakil chaqirilgan va mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan mutasaddilarga majburiy ko'rsatmalar berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirus saytida.